Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Vi leser Bibelen sammen. Som menighet, og håper at du henger deg på. Hvis du ikke har gjort det, så gjør det. Les sammen med oss og følg på en måte planen vår. Og vi stopper med noen av tekstene som vi leser for å dukke dypere ned i hva Gud sier til oss gjennom sitt ord. Og hvis han, den levende Gud, vil tale til oss, så bør vi egentlig høre nøye etter og la det synke inn. For hans ord, det er liv for oss, og det gir oss liv. Vi skal lese i dag fra Lukas evangeliet, kapittel 10 og vers 25. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hvordan leser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre seg og spurte Jesus, men hvem er så min neste? Jesus tok dette opp og sa, en mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av han, skamslo han og lot han ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så han, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se han, fikk han inderlig medfølelse med han. Han gikk bort til han, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok han med til et herberg og pleiet han. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga til verten og sa, sørg godt for ham. Om du må legge ut mer, så skal jeg betale for deg når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du viste seg som en neste for han, som ble overfalt av røvere? Den lovkyndige svarte, den som viste barmhjertighet mot han. Da sa Jesus, gå du og gjør som han. Jesus møter denne lovkyndige, kunnskapsrike, trolig en skriftlærd, en fariseer, og han vil sette Jesus på prøve. Så Jesus besvarer 2 spørsmål i denne teksten, egentlig. Først, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og deretter, hvem er min neste? Og historien om den barmhjertige samaritan, så besvarer Jesus begge disse spørsmålene. Og Jesus avfeier ikke spørsmålet han som et, du, dette er et uluthersk spørsmål, hvor han sier at du kan og du skal ikke gjøre noen ting. Du kan ingenting gjøre. Nei, merk deg at Jesus ikke svarer det. Han svarer, først så svarer han, gjør det, så skal du leve. Om det er dobbelt til kjærlighetsbudet, sant? Du skal elske Herren din Gud, og det neste som deg selv. Gjør det, så skal du leve. Og etter historien om den barmhjertige samaritan, så sier Jesus, gjør like så. Gå du og gjør like så. Fordi tro er ikke bare intellektuell greie. Tro sitter i hendene våre. Tro sitter i føttene våre. Tro er en handling som viser seg. Vi viser at vi tror på Gud gjennom at vi handler og gjør hans gjerninger. Og Jesus svarer også på spørsmålet, hvem er min neste? Da sier han, viser han, altså i bergpreken så sier Jesus, å elske de som elsker dere. Er det noe å rose dere for? Å elske din familie, å elske liksom dine venner, er det noe å rose dere for? Gjør ikke alle det? Og så sier han, nei, du skal elske din neste. Og så prøver den lovkyndige her, ikke sant? Og så finner jeg et smutthull for å på en måte rettferdiggjøre seg selv og si at alt ok med meg. Og så stiller han spørsmålet, hvem så min neste? Han vil gjøre den neste til et type begrenset ansvar. Familie, venner, slekt, folk ifra samme menighet, eller folk ifra samme ras, eller samme folk. Men den lovkyndige stiller egentlig feil spørsmål her. Sant? Det handler ikke om hvem som min neste, men det handler om hvem jeg kan være en neste for. Og svaret Jesus bringer i grunn ganske radikalt. Du har hørt historien kanskje flere ganger, så du tenker kanskje ikke på det på samme måte. Men han forteller en historie om en mann som på vei fra Jerusalem, hovedstaden som ligger høyt oppe, 800 meter over havet, 27 kilometer lang vei ned til Jericho, som jordens dypest liggende by på ca. 300 meter under havet. Så den nedadgående stigning på over 1000 meter. 27 kilometer lang, og du måtte gå denne veien, så måtte du passere en trange pass ned ved trange bekkefar. En svært farlig vei. Utsatt for røver som lå i bakhold, masse plasser å gjemme seg. Og folk hadde jo hørt om dette her før, de visste om denne veien. Det var kjent stoff for de som bodde i området. Og denne mannen blir overfalt. Han blir ranet, og de fornærmer han på det aller groveste ved at de klær av han. Og han ligger der halvnaken og halvdød i grøftekanten. Så kommer det to respekterte personer som hadde som jobb, og som hadde som kall, og som hadde som tjeneste, og elsket Gud, tenk det. Han besvarer jo spørsmålet, sant? Hvordan kan jeg elske Gud? Disse to her første hadde som jobb å elske Gud. Alt var innrettet på det. Å elske Gud gjennom tjenesten deres i tempelet. Presten som mellommann, ikke sant? Som sørget for offringene i tempelet. Og levitten, det tilsvarer på en måte vår dags lovsangstjeneste, lovsangsteam. Folk som hadde praktisk ansvar i tempelet. Var det noen som kunne dette her med å elske Gud, så måtte det jo være de. Men så går de bare rett forbi den stakkars mannen. Og det står faktisk at presten gikk utenom, på andre siden av veien. Han unngikk den skada som trengte han. Og da er spørsmålet til oss i dag, går vi utenom? For å unngå å komme bort i andre sin nød. Går vi utenom? Unngår vi andres nød? Eller utsetter vi oss for den? Og så kan du og meg leve oss inn i historien. Og så kan du, hvis du kjenner skikkelig etter, tenke at nei, jeg hadde jo ikke bare gått forbi. Jeg ville det minste sjekke pulsen. Jeg ville ringt 113, kanskje fått den i stabilt sideleie. Ventet til det kommer noen andre som kan hjelpe. Men presten og levitten i denne historien går bare rett forbi. Hvorfor det? Jo, loven som de fulgte, og som hele livet deres var innrettet på ikke bryta, sa at de ble ureine dersom de kom bort i et lik. Og mannen lå jo død, halvdød, han så ut som han var død. De kunne jo ikke vite. Tenk om han var død. Han så død ut. Det var som smitte, vår dags smitte, ikke sant? Om de kom i nærheten av han, så ble de nærkontakt. Da måtte de ut i karantene. 7 dager måtte de være i karantene. Og de kunne ikke utføre tjenesten sin i tempelet. De kunne ikke ha hjemmekontor som prest eller levitt på den tiden. Gikk ikke an det? De tenkte at da kunne de ikke tjene Gud i tjenesten sin i tempelet om de gjorde seg urene. Og det var sånn helt banket inn i hodene på folk. Det var om å gjøre å ikke bli urein. Og Jesus snur denne forståelsen her på hodet. Det kommer for eksempel i uttrykk i Matteus evangeliet kapittel 23 og vers 23. Der sier Jesus, «Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere. Dere gir tiende, det er jo kjempebra. Av mynte og anis og karve, av urter, av krydder, ja. Tiende av det, wow!» Men forsømme det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Og i Matteus 9:13 så ble Jesus anklaget for å være sammen med nettopp urene folk. Sant? Tollere og syndere var hjemme hos Matteus, hos Levi. Og da sier Jesus til de lovkyndige, det er barmhjertighet jeg vil ha. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Så det kan være de ikke stoppet fordi de ikke ville bli urene, fordi de ville tjene Gud. Men det kunne også være ganske sannsynlig at de ikke stoppet fordi de var redde. De var redde for å stoppe for selv å bli utsatt for røvere og plyndring og bakholdsangrep. Bare se hva som skjedde med han. Kanskje du ikke skal se for deg at det ligger en ut forbi Rema i Langevåg. Inntullet i blod. Men se heller for deg. Noen ligger der, blodig, inntullet i blod, i en mørk og trang bakgata i downtown New York eller Los Angeles. Se for deg det. Hadde du stoppet da? Jeg må skynde meg og gå selv. Kanskje kan frykt hindre oss i å leve ut den kjærligheten vi har i oss. Fordi Guds kjærlighet er udøst i våre hjerter. Den er der. Men vi trenger å slippe neste kjærligheten ut. Fordi den fullkomne kjærligheten, den driver ut all frykt. Den driver bort all frykt. Frykten binder oss. Men vi, ved å ta trosskritt, gjør handlinger i tro, i kjærlighet, så vil Guds kjærlighet i oss drive den frykten bort, som hindrer oss i å stoppe, som hindrer oss i å bry oss. Fordi frykt kan hindre oss. Hva andre faktorer er det som kan hindre oss i å stoppe for andres nød? Vårt ego. Vår egosentrisitet gjør at vi får sånn tunnelsyn. At vi blir blinde for det som ligger i veikanten. Sant? Vi ser bare det som er rett frem. Vi ser ikke andres nød. Det er ute av fokus. Tunnelsynet er der. Jeg lever kun i min egen bobla. Jeg er bare på vei til mitt eget neste sted. Den barmhjertige samaritanen var også på reisa, ikke sant? Han var på vei et sted. Og for noen år siden så fortalte SAS meg at du, Geir, du fortjener en enkel reise. Ja, ah, det selger godt inn til oss det, for vi fortjener det jo, sant? Reklame forteller oss det, fordi det selger. Du fortjener det. Alt er innstilt på meg og på oss. Hva om den barmhjertige samaritanen hadde hørt på SAS? Ja, du fortjener en enkel reise. Du bør bare dra forbi. Du fortjener ikke det styret det vil være å stoppe opp hos denne mannen. Hva andre faktorer er det som kan hindre oss i å stoppe for andres nød? Hast. Hastverk. Vi er for travle, mange av oss, til å kunne involvere oss i noe som ser ut til å ta mer enn 3 minutter. Det er ikke tid til at det skjer avbrytelser i livet vårt. Timeplanen vår er full. Vi trenger å være effektive. Og effektivitet kan drepe barmhjertighet. Om djevelen ikke får deg til å synde, så vil han gjøre deg travel, sa Corrie ten Boom. Om djevelen ikke får deg til å synde, så vil han gjøre deg travel. Travelhet kan hindre oss. En annen ting som kan hindre oss i å stoppe for andres nød, det er våre egne problemer og utfordringer. De kan få så stor plass i mitt eget synsfelt, at jeg kun blir opptatt av det. Selv har jeg flere ganger erfart at når jeg utsetter meg for andres nød, og for andres utfordringer, virkelig lytte inn, ta det inn over meg, så blir også opplevelsen av mine egne problemer svekket og mye mindre. Det mest radikale i Jesus sitt svar var faktisk hvem det er som hjelper denne stakkaren i grøftekanten. Hvem det er som er neste for han. Det er en samaritaner. Og du har hørt historien før og tenker, ja, en samaritaner. Men samaritanerne, de var foraktet av jødene, sosialt, politisk og religiøst. Samaritanerne var nærmest deres fiender. De bodde liksom midt i klynger, midt rundt de, sant? Oppe i fjellene i Samaria, mellom Judea og Galilea. Så de var på en måte i nærheten. Men jødene ødela det samaritanske tempelet i Gerizim i år 128 før Kristus. Og for jødene, som de mente at samaritanerne var avgudstyrker som tilba Gud på feil måte og på feil sted, for det var Jerusalem du skulle tilbe. Og de ble sett på derfor som ureine. Og en jøde som skulle reise fra Galilea i nord til Judea i sør, gikk utenom Samaria. Enten via Jordan, dalen eller via kysten. Men Jesus og hans disipler, de går rett igjennom. Og du leser om det i kapittelet før her, i Lukas evangeliet kapittel 9. Der er Jesus og disiplene på vei gjennom og vil forkynne Guds rike for dem. Men det er ingen som vil ta imot dem. Fordi jøder og samaritaner, det var ikke helt. Og da, når ingen vil ta imot Jesus, da er det Jakob og Johannes, Johannes som blir kalt kjærlighetens apostel, spør Jesus, skal vi kalle ild ned fra himmelen og fortære disse byene? Det sier noe om at det var ikke sånn, selv om disse var i Jesu nærmeste krets, så var det ikke sånn kjærlig naboforhold til disse samaritanerne. Det var ikke en boblende kjærlighet som ble øst ut. En samaritaner, det var et jødisk skjellsord. Og Jesu jødiske motstandere bruker det om Jesus selv. De kaller han for en samaritan og en besatt. Johannes 8,48. Og dette var det folk sperret opp øynene for når Jesus fortalte historien. Ikke at presten og levitten gikk forbi, men at det var en samaritaner som skulle stoppe. Det var ingen landsmann, det var ingen jøder, ingen av hans egne som skulle stoppe. De som i fremste rekke skulle dyrke Gud og elske Gud. Men det var en samaritaner. Og hvordan viser denne samaritaneren seg som en neste? Hvordan elsker han Gud gjennom å elske sin neste? Jo, han så, og han fikk inderlig medfølelse med. Det går an å se uten å få inderlig medfølelse med. Du og meg kan jo bare registrere. Og det er det vi faktisk gjør med det meste av verdens nød. Det som er på nyheter, det som er rundt oss. Vi klarer ikke å forholde oss til det. Vi klarer ikke å ta det inn over oss. Men også i møte med andre mennesker, så kan vi bare registrere det. Det er en forsvarsmekanisme, et filter for å sile ut. Ellers kan du og meg velge å se. Og se på en sånn måte at vi lar den hellige ånds medfølelse og kjærlighet for dette ene mennesket få lov å prege hjertet mitt. Synet mitt. Sånn at du og meg begynner å leve oss inn i den andre situasjonen. Og begynner å føle meg. Tenk om det var jeg som lå der. Tenk om det var sønnen min. Så begynner vi å føle meg, leve oss inn i. Det å kunne se, virkelig se, det er en forutsetning for medfølelse. Som igjen får praktiske konsekvenser. Fordi samaritaneren, jo han stopper opp. Han ser og han stopper opp. Han stiger ned av eselet sitt. Og så går han bort til. Til tross for at han er på vei et sted. På tross av at han kanskje ikke hadde tid. På tross av at han kanskje kjente at det dirret i frykt i hele kroppen for disse røverne som var i området. Men han stopper opp. Han stiger av eselet. Og så hjelper han der og da med det han har. Han har litt olje, han har litt vin. Han heller det på sårene for å rense dem. Og så forbinder han dem med de klutene han har. Plastre sammen så godt han kan. Trolig kanskje du og meg fikser personen som er i nød. Men vi kan gjøre det vi kan der og da. Det kan ha avgjørende betydning. At vi stopper. At vi gjør det vi kan der og da. Og så løfter han denne her halvdøde personen opp på eselet. Det står ikke om det var en mann, om han var stor eller liten, gammel eller ung. Men det å løfte en person alene, som ikke har mye spenst i kroppen, kanskje, det er tungt, altså. Det koster, det er tungt. Det er tungt å bøye seg ned og løfte opp et annet menneske som er i nød. Det er tungt. Og trolig så blir han skitten på sine egne klær. For denne mannen er forslått, han er blodig, han ligger i sørpa der. Han blir skitten. Og så løfter han opp på eselet sitt. Og det er ikke velferdsstaten sitt esel, det er ikke kirken sitt esel, det er sitt eget private esel han løfter han opp på. Vi har mange gode velferdsordninger i Norge. Og det er vi utrolig takknemlige for. Et system som tar vare på mennesker i nød. Og det er vi glad, og det må vi takke Gud for. Men det, folkens, det kan også passivisere oss. Fra å ta et personlig ansvar for andre sitt nød. Skal denne verden forandres med Guds godhet, så trengs det hverdagsmennesker som meg og deg, som stopper opp og blir skittne og bruker vårt eget, som bryr seg og som offrer noe. Så tar han med til et vertshus og pleier han der og betaler for han. For det vil koste å elske sin neste. Det koster han tid, det koster han energi, det koster han penger, en ekstra overnatting for seg selv, kanskje tidsplanen hans røyk, kanskje han hadde avtaler, dealer han skulle inngå litt lenger i Jericho kanskje, som han ikke får gjort. Oppdraget gikk til noen andre. Han betaler 2 denarer, 2 dagslønner. Hvor mye er det, vet ikke? 4 000-5 000. Ikke all verden, men det koster. Og trengs det mer, sier han. Så skal jeg betale for det senere når jeg kommer tilbake igjen. Denne samaritaneren, hadde han trengt å gjort det? Nei, hadde jo ikke det. Han kunne bare tenkt at det kommer noen andre som snart har tid. Kanskje noen fra området her som kanskje kjenner til han. Kanskje noen som kan hjelpe han hjem til sin egen familie. Han kunne dratt forbi, dratt videre og bare glemt hele greia. Litt mindre blodig og skitten. 2 dagslønner rikere, men kanskje allikevel fattigere. For hva er det egentlig som gjør oss rike? Er ikke det den skatten vi har funnet? Er ikke det Gud? Er ikke det å investere i de himmelske verdier, de som aldri råtner bort eller blir spist opp av inflasjon? Det å elske Gud gjennom å elske sin neste, det gjør livet vårt rikt. Det gjør oss rike. Den barmhjertige samaritan, står det at han fikk inderlig medfølelse med denne mannen. Og det er det samme uttrykket som brukes gang på gang om Jesus, og Jesus sin kjærlighet i møte med mennesker, og det står gjerne rett før han helbreder dem, så står det at han får inderlig medfølelse med dem. Den barmhjertige samaritan har i den eldste kirke alltid blitt forstått som Jesus selv. Og hans barmhjertighet mot oss, mot deg og meg. Han er den som ser oss. Som stopper opp og som kommer bort til oss når vi ligger nedslått i grøfta. Han går ikke utenom. Men han har tid, og han forbinder våre sår. Han bøyer seg ned og løfter oss opp. Er ikke det hele evangeliet handler om? Han som kommer fra himmelen. Han bøyer seg ned og løfter oss opp. Opp på eselet sitt og tar oss med til en bedre plass. Han blir skitten og han blir blodig for å helbrede oss. Ved hans sår har vi fått legedom. Og hvordan Jesus selv var og levde, viser hvordan det er når hans styre og hans regjering, når hans rike får lov å prege alt på hans nye jord. Da er det ikke noe sorg. Da er det ikke noe smerte. Da er det ikke noe skrik. Da er det ingen nød. Når han gjør alle ting nye. Og vi, som er hans kjerke, vi som er hans etterfølgere, vi som er hans kropp på jord i dag, vi får lov å ta del i det samme oppdraget. Å være med å forandre Sula, forandre vår verden med Guds godhet. Som 1. Johannes 4 sier, vi elsker fordi han elsker oss først. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er budet vi har fra han. Den som elsker Gud må også elske sin bror. Vi er Jesu etterfølgere. Vi er hans kjerker, vi er hans hender, hans føtter på denne plassen. Vi vil forandre Sula med Guds godhet. Og vi elsker fordi han elsker oss først. Vi går ikke utenom, men vi stopper. Fordi han stoppet hos oss først. Vi forbinder sår, fordi han forbinder våre. Vi går i ekstra mil, fordi han har gått den for oss. Vi gir av vårt eget, fordi han deler sin himmelske arv med oss. Og vi betaler, fordi han betalte skylden for oss. Vi ofrer, fordi han ofrer livet sitt for oss. Folkens, du og meg, vi kan ikke ta på oss all verdens nød. Men vi kan forandre verden for ett menneske. Ett menneske av gangen. Med at vi ser. Med at vi utsetter oss for andres nød. Med at vi i vår travelhet tar oss tid. Ved at vi ikke lar oss styre av frykt for konsekvenser, men våger å stole på at når jeg gjør dine gjerninger, Jesus, så er du med meg hver dag, og du passer på meg, og du leder meg. La oss be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg, fordi du er den barmhjertige samaritan. Vi takker deg for din uendelige nåde og omsorg for oss. Men takker deg fordi du elsker oss. Og hjelp oss, Herre, å elske vår neste. Hjelp oss å spørre, hvem kan jeg være neste for? Hjelp oss å se, Herre. Ikke bare registrere, men å stoppe og se, sånn at din kjærlighet, din medfølelse med mennesker får prege oss. La oss få være til forandring for mennesker i vår nærhet. Kom, Hellige Ånd, nå. Der vi sitter. Der vi er. La oss få se. Minn oss på noen. La oss denne uka ligge foran Herre. For hver en som elsker vår neste. Amen.